Děkuju, dobrý večer. Moje jméno Martin Hvězda, kdo se neznáme, většinou se asi známe, když tak se poznáme. Já děkuju za pozvání. Michala Klasíčky, že si mě přímo vyžádá do Boesu, protože z jakéhosi důvodu považuje různé případové studie, které se váží s železniční dopravou, za zajímavé. Já jsem se pokusil maximálně vyhovět jeho přání a snažil jsem se vytáhat jakési ukázkové, takové případové studie, které nějakým způsobem dokumentují velice zvláštní vztah železnice, železniční dopravy a státu jako instituce. Nechci v žádném případě nějakým způsobem zobecňovat tady ty vztahy, spíš to beru jako jakýsi kaleidoskop, jakousi skládačku, která ten zvláštní vztah nějakým způsobem dokumentuje, která může provokovat nějakou diskuzi a která především má docela nadčasovou platnost a může si stimulovat poměrně zajímavé a nekonvenční pohledy na tuhletu problematiku, která dneska dost možná je aktuálně a bude čím dál aktuálnější. Tak co vás čeká? Já jsem celou tu přednášku se skládal poměrně jednoduše. Na úvod pár takových základních úvodních tezí. A potom jsem vybral takových 10 jakýchsi tematických okruhů, na kterých bych chtěl dokumentovat právě ten zvláštní vztah nebo přístup státu k železniční dopravě. No a snažil jsem se být objektivní a jak si ty případové studie vytahovat z celého světa. A když bych chtěl nebo nechtěl, tak stejně jsem psal nejvíce do Evropy, západní Evropy a části do východní, pokud my jsme východní Evropou, a psal jsem především do Severní Ameriky. To jsou oblasti, kde železnice se nejvíce rozvíjely historicky. A zejména jsou to i oblasti, kde dneska železniční doprava vlastně si vykrystalizovala do dvou takových modelových situací, které právě dobře dokumentují ten přístup státu k železniční dopravě. Takže si přístup evropský a americký, ale je docela zajímavé, k tomu se právě dostanu až ve finále, v tom závěru, ale je docela zajímavé právě sledovat takovou si tu historickou nitku, jak tenhle ten vztah státu a železnice na evropském kontinentu a v Severní Americe od počátku byl různý a se to způsobovalo. No a pak jakýsi záměr, takže mě teda diskuze podle jak si vás. Tak, na úvod. Proč teda vůbec se bavit o železnicích, tak kromě toho, že mě Michal požádal, kromě toho, že s kolegou se Zdeňkem Tomešem v podstatě tady, dá se říct, kde dlouhodobě točíme jakýsi projekt, který na ekonomii dopravy a především železnici je zaměřený, tak z naprosto laického pohledu je možné říct, že železnice prostě jsou na evropském kontinentu všude přítomné a to jenom jaksi vizuálně, ale ekonomicky. Oni dost poměrně významně do ekonomiky dosahují, jsou významným zaměstnavatelem, jsou významným vlastníkem a především jsou významným příjemcem všelijakých dotací, podpor, a tím pádem jsou významnou položkou výdajového státního rozpočtu. Stát železniční dopravu podporuje a dokonce plánuje jakousi revitalizaci, jakýsi rozvoj. To všechno je spojeno s nemalými částkami v objemu miliard a desítek miliard. No, otázka je, zda vlastně jako ekonomové víme, proč vůbec se takto děje, jaký vztah vlastně tedy stát k železnici má, co od nich očekává, k čemu je potřebuje, jaké cíle vlastně podporou železniční dopravy sleduje. A tahle ta otázka je zajímavá dneska. A jak tam naznačuju tím citátem z roku 1908, ona byla poměrně fragmentovaná a významná i před 100 lety. A kdybychom se dohodli minulosti, tak myslím, že ona byla poměrně fragmentovaná v podstatě od začátku železničního provozu. My, když jsme začínali se tím řešit tenhle plán, tak samozřejmě jsme vycházeli spíš z teorie, ze současnosti, z evropských reforem železniční dopravy. A já jsem stavoval spoustu materiálů, spoustu informací k tomu, dělal jsem si různé rešerše a narazil jsem na velice zajímavý článek, psaný takovou zvláštní angličtinou, kde úplně perfektně byly popsány problémy železniční dopravy. Přezaměstnanost, neefektivita, utopené obrovské investice, státní podpora, korupce, všechno to, co dneska se řeší, potřeba reform a tak dále. No a mimo jiné v tom článku se zmiňovalo, týkalo se to Austrálie, Velké Británie, a zmiňovalo se tam, že se nad tím pohoršovala i královna. No a potom jsem si dočetl, že se jmenoval královnu Viktorii a tím pádem jsem se podíval na rok vydání a článek vyšel v roce 1886. No a my po 130 letech vlastně řešíme pořád ty stejné problémy s těmi stejnými železnicemi. A otázka zní proč. Tak zřejmě kromě té neviditelné ruky, tam své prsty asi musel stýkat taky někdo jiný. A zřejmě to byl stát. No a tak jsem šel do historie a začal jsem se zajímat teda skutečně historicky o vztah státu a železnic. A z toho vlastně vyplynuly tyhle ty casey, které bych tady chtěl dneska prezentovat. Tak, když půjdeme nějak tady jakoby do té historie a budeme se snažit jako řekněme ekonomičtí historici se podívat na vývoj železniční dopravy a na teda počátky železnice, železniční dopravy, vývoj a současný stav, tak zhruba asi bychom mohli dojít takovému to jakémusi základnímu poznání. Na počátku, to znamená někdy v první polovině 19. století, železnice vystupuje jako výrazná technologická inovace dopravních služeb v dopravě. V té době se železnice vymezuje vlastně jako konkurenceschopné konkurující odvětví nebo mod dopravních služeb, které vlastně strhává na sebe přepravní služby, konkuruje formálně, konkuruje pobřežní dopravě, likviduje kanálovou dopravu a tak dále. Přitahuje obrovský kapitál soukromý, je to vlastně odvětví s velikou náhradností kapitálu, s velikou výnosností. Železniční akcie zapalují burzu, šíří se železniční obligace, které z jakéhosi zvláštního důvodu jsou velice poptávané. Čili je to období, které skutečně táhne developery, táhne podnikatele, táhne soukromý kapitál. A současně od počátku přitahuje pozornost státu. Jakmile se stát rozkouká, tak jméno v železnicích taky vidí zdroj zisku, třeba ze státního rozpočtu. Ale od počátku stát vidí v železnicích i možnost dosávat nějakých svých strategických a zvláštních hospodářsko-politických cílů. No a když se podíváme v současnosti na železnici, no tak železnici vidíme a vnímáme jako jakýsi technologický standard nebo podstandard, záleží, jestli jsme ve Francii, v Japonsku nebo v Česku na Ukrajině. Obecně, pokud neuvažujeme Severní Ameriku, tak se dá říct, že železnice není konkurenceschopná, nebo minimálně téma konkurenceschopnosti železnice je prezentované v oblasti dopravní politiky nebo vlastně v oblasti hospodářské politiky. V žádném případě železnice jako taková nepřitahuje soukromý kapitál, a pokud tak jenom oklikou přes státní dotace a subvence, ale ku podivu stále přitahuje ten zájem státu. Teď už ne proto, aby železnice tvořila zdroj příjmu státního rozpočtu, ale protože z jakéhosi důvodu je tam stát zasmyčkován a zavázán a dotuje tu železniční dopravu. Ale pořád něco si sleduje, to je své zvláštní strategie a nějaké své další cíle. Takže taková jakoby situace, a když bychom to chtěli nějak zhrnout a zestručnit ten historický vývoj, tak asi dojdeme k takovéto jakési hierarchii. V první období bylo jakési to developerské, kdy tady do železnice hrnul soukromý kapitál a železnice fungovaly jako soukromé firmy, jako soukromí dopravci, schopní efektivně konkurovat a generovat zisk. A postupně nastalo jakési druhé období, kdy čím dál aktivnějším hráčem byl stát, jakési období etatizace, kdy železnice byly zestátňovány, začaly být státem ochraňovány a fixovány v jakési své podobě a takové vlastně přežily do konce 20. století v mnoha zemích a staly se nekonkurenceschopnými a neefektivními podmínky. A teď jakože období jakési revitalizace železnic, tak jak to formuje třeba společná dopravní politika Evropské unie, kdy by železnice měly být postupně privatizovány, mělo by docházet k oddělení infrastruktury od provozu, tedy jakýsi návrat k soukromému podnikání a jakoby k té původní, řekněme, developerské efektivitě celého odvětví. No ale když půjdeme jakoby po tom skutečném historickém vývoji, tak jak za chvíli bych chtěl ukázat na těch deseti příkladových studií, tak zjistíme, že ono je to takhle trošku iluzorní a příliš zjednodušené. Že ono to takhle nefungovalo, že v mnoha zemích ta jednotlivá období byla různě zpřeházena, pomíchána, že stát byl vlastně tím hráčem, který ten rozvoj železnic od počátku určoval a determinoval v mnoha zemích. A že jakási zkrátka, která z toho vyplývá, že revitalizace železnic může být tak si uskutečněná tak, že se prostě stabilizuje, že se vrátíme k tomu efektivnímu fungování celého odvětví, že může být dosti milná, že by to takto prostě fungovat nemuselo. Na klíčová otázka, teda, které bychom se teda měli bavit, je, jaká byla úloha státu v rozvoji železnic a jaká zřejmě tím pádem by dneska může být očekávána. První případová studie, první ukázka, první obrázek, železnice versus auta, první dějství. Ta dějství tam budou celkem tři. Teď jsme zatím jenom u historie, která ale podle mého názoru je hodně významná. Abychom si uvědomili, v jakém kontextu železnice vznikala a jak se konkrétně vymezovala a proč to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo. My se podíváme úplně do historie, do toho, kdy vznikají technologické železnice, čili to, co můžeme nazvat železnou drahou nebo dřevěnou drahou, protože se používaly dřevěné kolejnice, tak to najdeme někdy kolem roku 1550, doložené zejména v Saských dolech, kde se používaly pro dopravu vozíků služby. Úplně první pramen odkazuje někdy kolem roku 1350, čili strašně dlouhou dobu prostě fungovaly jakési železnice pro vozíky, ale co je tam pořád to důležité, bylo to v dolech a lomech soukromých, nebyly veřejné. Tak, potom střih, a jsme v 18. století, konkrétně v roce 1769, kdy Francouz Pignol, to pan se má číst, zkonstruoval první parní vozidlo, čili první řekněme, fungující a úspěšný samohy jiný než koňský povoz. A z tohleto konstrukcí, to je ono po otázku, se váží dvě zajímavé věci. První věc, ten samohyb byl určený pro vojenské účely, což je jeden z leitmotivů, na který ještě často narazíme dneska. Měl tahat těžký děla. A další věc, bylo to silniční vozidlo. To znamená první parobus byl určený pro silniční provoz. A když podáme po té historii, tak v roce 1801 po nakazu vložených ledů armáda ho nezačala využívat, takže si o 30 let se odložil parní provoz na silnici. A pak přišel anglický vynálezce Peirce, který je spojován s vynálezem první úspěšné lokomotivy, ale on 4 roky dříve zkonstruoval první úspěšný, a teď už komerčně úspěšný automobil vlastně parní, a začal dopravovat po Londýně osoby a náklady. A tak to můžeme jít dál, v roce 1826 už narazíme na první dálkovou jízdu parního automobilu. V roce 29, to je velice důležité datum, byla zahájena městská doprava po Londýně parními omnibusy, celkem 28 strojů, začalo fungovat. A v roce 1831, a to je taky důležité datum, začala fungovat vlastně první pravidelná meziměstská linka mezi Cheltenhamem a Bruskem, a to dokonce třikrát denně z frekvencí. A v roce 1833 začala fungovat veliká vlastně parní dopravní společnost London Paddington Steam Carriage Company, která začala organizovat něco, co se začalo nazývat silniční vlaky, a byl to vlastně něco jako parní traktor, který táhl několik vozů, či takový vlak po silnici.
To je docela důležité vědět.
Když se potom podíváme na další slide, kde můžeme sledovat už vlastně vývoj železnice. Ty první lokomotiva se stojí na tým Štěvisikem, začíná fungovat až v roce 1804. A zase, co je důležité, na důlní dráze ve Valašském dolu je jméno na zem Slovy. A co je důležité, je to, že to bylo opět soukromé. Další důležitý krok je tentokrát Štefenzová lokomotiva, ale skutečně lokomotiva, ta Tervisiková první, to byl vlastně stacionární parní stroj, vlastně čerpadlo, který postavil na kola, ono to fungovalo. Ale Štefenzová skutečně se strojil parní lokomotivu, která byla používána opět na důlní dráze, tentokrát v Kringlotu. A v roce 1825 je otevřena první veřejná železnice ze Stockton do Darlingtonu. A co je tam důležité, ona to nebyla až tak úplně veřejná železnice. To byla prostě soukromá železnice, která tahala uhlí z dolu do přístavu. A volnou kapacitu se rozhodla nabídnout na trhu a umožnit tam veřejnou dopravu osob a zboží. A v roce 1835 je otevřena skutečně první veřejná železnice z Liverpoolu do Manchesteru. Takže potřebno sečteno, silniční a železniční doprava technologicky se vlastně rozvíjí paralelně, souběžně. Dokonce bychom mohli říct, že vždycky ta silniční doprava má jakoby náskok a to železniční dohání. A další důležitá věc, zatímco ta silniční má tendenci jakoby od začátku být provozována veřejně, z logiky toho, jak fungovaly prostě formanské dopravní společnosti, no tak ta železniční doprava se rozvíjí především jako soukromý prostředek uvnitř, jako vnitrofiremní doprava vlastně, podle a tak dále. A teprve, až to bylo 1835, to skutečně první veřejná doprava.
Takže by se dalo říct, že silniční doprava má jaksi návrh.
Ale vývoj šel jinak a dost významně se na tom podepsal stát. Takže to je důležité si uvědomit, po čem se tehdy jezdilo. Na stav silnic v době vlastně vzniku parních vozů byl ve většině země naprosto neuspokojivý. A to nejen technicky, ale to proběh i jakoby institucionálně. Technicky tak, že samozřejmě ty cesty byly převážně blátivé a neudržované, takže ten vůz potom, ten těžší parní vůz potom se nemohl jezdit, nebo do několik měsíců v roce. A těch vážených silnic bylo málo. To mimo jiné třeba v Anglii potom determinovalo to, kde ty první linky vlastně začaly fungovat. Ale to bylo jakoby až důsledek jakoby toho institucionálního uspořádání. To bylo takové, že část silnic prostě fungovala jakoby státní, to, co známe pod pojmem třeba císařská silnice, loupežníka Domcajze a tak dál. Ty byly relativně jak tak udržované, ale taky neúplně dobře. A pak byly jakési silnice, okresní a tak dál,
které spravovaly které byly spravovány jednotlivými panstvími a ty byly udržovány daleko hůř.
Na všech silnicích bylo vybíráno mýto a podstatou toho mýta nebyla údržba těch silnic, že to mýto se nevracelo do silnic, ale podstatou toho mýta bylo vlastně získání jakéhosi pašalíku, jakéhosi dodatečného výnosu. Takže když někde má nějaká cesta byla na to mýto, mýto vybíralo místní panstvo a o cestu se vůbec nestaralo. Docela kuriozní, jak jsem s vámi uvedl, je v existence takzvaného práva stroskotání, co se zná především z mořeplavby, že když stroskotala loď po břeži, vysypalo se zboží, tak kdo to zboží našel, tak měl právo si to zboží ponechat. To se odehrálo mimo jiné, myslím, loni v Anglii, dodnes vlastně to zvykové právo tam platí. No a podobné právo v kontinentální Evropě dlouhou dobu platilo nebo se pravdovalo a fungovalo tak, že když se někde převrátil formanský vůz, tak to, co se vysypalo, tak patřilo místnímu panstvu. A tak z jakého důvodu by panstvo opravovalo tu cestu, že? No. Ale to podstatné bylo to, že prostě neexistovala žádná síla, ekonomická ani institucionální, která by tlačila na to, aby byly silnice opravovány, udržovány, aby vůbec byly vhodně trasovány a aby tedy byly provozně vhodné vlastně pro ty padavozy. A ten systém panských silnic a vlastně jakoby soukromého mýta, protože státní mýto se zavádí první až někdy kolem roku 1760, 1770 a to soukromá mýta přetrvávají vlastně do 19. století, tak vlastně pro toho soukromého dopravce to znamenalo vydat se s tím svým parovozem šanc jakoby různým soukromým subjektům, které nemají žádný zájem na tom, aby on tu svoji jakoby parou dopravu provozoval. No a pokud chtěl ten soukromý dopravce si postavit svou vlastní cestu, tak to znamenalo budovat paralelní silnici nějakou, anebo, jak se ukázalo právě na základě zkušeností těch soukromých dolů, už bylo hodnější teda vybudovat nikoli silnici, ale vybudovat železnici. Ona byla technologicky lepší, pokud se tahaly velké objemy nákladů. Pokud to chtěl budovat jenom pro sebe, tak vlastně už jenom ta technologie té cesty znemožňovala konkurenci přístup na tu cestu. A bylo to něco úplně jiného, co jakoby institucionálně stavilo tu železnici v té státní hierarchii cest úplně na jinou úroveň. Nebylo to nic, na co by si panstvo kladlo nárok a chtělo mu tam potom nacpat nějaké mýto. Bylo to prostě něco jako kanál tehdy vodní, který prostě byl úplně separé od té sítě cest. No a tohleto se domnívám, že mimo jiné bylo určující pro to, jakým způsobem se vlastně začala rozvíjet doprava, kde se začala rozvíjet skrze železniční dopravu, nikoli silniční, protože v té železniční bylo možno vlastně skutečně kapitalizovat tu investici vloženou, provozovat dopravu, získávat z toho zisky a budovat vlastně tu dopravní infrastrukturu jako součást firmy. Na té silniční dopravě, po té silniční dopravě to nešlo. No a k dovršení všeho začala působit na jednu stranu železniční lobby, na druhou stranu nepoučený stát, který v železnicích viděl kapitál, viděl možnost vyjednávání s velkými subjekty, když to v silnicích viděl, co spíš parazituje na těch císařských cestách a tak dále, co si zvláštního. A začal cíleně spíše podporovat železnici, pokud je automobilové dopravy. Hezky to ukazuje ten příklad z Velké Británie, kdy v roce 61 vyšel parlamentní zákon, který uzákonil maximální tonáž silničních vozidel prvních a jejich rychlost. Když o 30 let dřív byli schopni na dálkové trase dosahovat parovozy průměrné rychlosti 20 km/h a za 30 let stanovili maximální rychlost na 16, tak to byl velký posun dolů. A je to přesně doba, kdy na železnici se běžně jezdilo 100 km rychlosti. A v roce 1860 dokonce vyšel takzvaný lokomotiv E, který to rychlost ještě dvojnásobně snížil, dokonce na 6,5 km hodině, a co tam musel běhat člověk z kalkulatora. To byla absolutní diskriminace té silniční dopravy a totální vítězství železnice. Pro zajímavost tam uvádím zajímavý výnos z Horské kanceláře rakouské, abychom se dostali trošku domů, kdy Rakousko, tak jako v té době spousta jiných zemí, si ještě příliš nevědělo radu s železnicemi, a tak vydalo jako si takovou vizi, dneska bychom řekli, v zelenou knihu dopravní politiky, kde jaksi deklarovali svůj záměr stran železnic. A tehdy to CK mocnářství vydalo zhruba tak, že nechce nyní tady buduje tato realní síť železnic a stát bude čekat, a v momentě, kdy ta síť bude dostatečně hustá a dostatečně velký počet těch formanů, dopravců, bude schopen přizpůsobit své vozidla tomu provozu na této zvláštní cestě, a tak si ze státní bude provozovat, spravovat a umožní všem těmto soukromým dopravcům vstup na tuhletu cestu. To je v podstatě přesně strategie, kterou dneska prosazuje Evropská komise v rámci politiky unbundlingu a vertikální dezintegrace, akorát, že odložená o 180 let. Takže tady Rakousko, ku podivu, trefilo odkud víte vědě. Tak, čili to byl první obrázek toho, jak vlastně, v jaké situaci železnice vzniká, jak to bylo tedy s konkurencí aut vlaku a jak do toho stát, byť tehdy nechtě, v podstatě vstoupil a zasáhl. Tak, na konci jsem zmínil Rakousko, teď se podívejme teď, jaká byla tady situace v naší domovině a v ilustraci se můžeme hezky vlastně podívat na tom, jak státy skutečně si nevěděli rady s těmi železnicemi. Rakouské mocnářství tradičně nebylo zpátečnické a všem František první, před Ferdinandem, zvlášť nepřál žádným technickým vymoženostem, takže odmítal jakékoliv železnice nebo zmínky o nich. A tak podnikatelská skupina kolem bankéře Rothschilda musela počkat až na Ferdinanda V. Dotknutivého, který souhlasil se vším a souhlasil mimo jiné i s privilegiem na severní tahu císaře Ferdinanda, což byla první železnice, párostojní železnice u nás. Předtím začala fungovat koníka do Budějovic z Dolnice a z Prahy do Lán. No, to znamená, že v tom 25. roce, když se rozjela koníka do Lince, začíná jakési to developerské období, to období soukromých železnic v rakouské monarchii, kdy stát dává od železnic ruce pryč, vidí v tom jakési novu a říká, počkáme, jak to dopadne. A vydávají se císařské glejty a výhradní privilegie. V roce 1841 se situace prudce obrací. A najednou stát si uvědomí, že ta železnice má cosi do sebe, jednak je zisková. To znamená, kdyby stát budoval tu cestu tak, jak buduje císařské silnice, tak z toho může něco kápnout do rozpočtu. Další věc, po železnici se dá převážet ledasko, nebo jiné armáda. A tam, kam jede železnice, tak tam dosahuje velice rychle státní pošta, státní moc. Znamená, tu železnici je možno využívat vlastně pro takové strategické státní účely. No a protože ještě ve 40. letech ta železniční síť byla velice řídká v Rakousku, tak se stát rozhoduje budovat železnice vlastním nákladem a bude vlastním nákladem provozovat nebo je později pronajímat soukromým dopravcům. Tohle to Rakousko vydrželo ani ne, řekněme, jedno desetiletí, ale když se podíváme, jak to budovat, tak to bude nevydržet ani 10 let. Jednak došly peníze, jednak vznikly problémy s organizací dopravy jako státního podniku, a tak Rakousko opět úplně mění strategii a ty části železniční sítě, třeba vlastně páteř, řeká se železniční, privatizuje. Privatizuje a opět vlastně otevírá další období soukromého rozvoje železnic. V té době se začnou rozvíjet především uhelné dráhy. No a protože některé železnice se začínají dostávat do potíží,
A především po prohrané válce v roce 1866 s Pruskem, Rakousko vidí, že železnice není radno podceňovat, že přece jenom mohou plnit jakési funkce pro stát, tak opět zcela obrací svoji politiku. Tentokrát ne tak drasticky, že by přímo začal stát sám budovat železnice nebo dokonce znárodňoval přímo ty existující a šel na to tou nejhorší možnou cestou. Podporil soukromého podnikání a to tak, že stát v podstatě garantoval výnosy, garantoval zisky železnic a sám na sebe přebíral závazky a rizika spojená s železničním podnikáním. Tam v té poslední otázce jsou vidět vlastně základně takové zlomy. Od roku 1869 začal fungovat velice spletitý a složitý systém subvencí a dotací. Od roku 1974 fungoval tzv. Kuratorní zákon, což byl zákon, který měl chránit bankrotující železnice před věřiteli a už byl předstupněm pro státní pomoc a vlastně postupné znárodňování. Byla to reakce na bankovní krizi v roce 1973. A v roce 1977 vyšel sekvestrační zákon, což byl zákon, který umožňoval státové železnice znárodňovat. A v roce 1880 to bylo doplněno zákonem o poskytování výhod místním dráhám a z názvu toho zákona přesně vyplývalo, co šlo. No a když se podíváme, jak to dopadalo, tak to vidíme vlastně v tomhle obrázku. Tohle je vývoj železniční sítě v rakouských zemích Čechy a Morava, kde vidíme, jak se rozvíjela železniční doprava v té první etapě. Tohle je ta etapa soukromých železnic, tady jsou ty první koníky, severní práce, se Ferdinanda. Postupný pomalý rozvoj. Tohle je státní etapa, kdy stát vybudoval z našeho území část páteřní sítě, takzvanou severní státní dráhu. Vyčerpal se, železnice prodal, aby měl nazbrojení proti Rusku. A tady nastává ta druhá etapa soukromého podnikání. Když se na to podíváte, tak je to vlastně jakési období, kdy se prostě jednostuje kapitál a zazdějí se nějaké železniční podniky. A teď je tady ten veliký zlom, kdy stát vymyslel ten systém státních subvencí a dotací, přebírá se to veškeré riziko a rozjíždí se obrovská reománie, protože není nic výnosnějšího, než investovat do železnic s nulovým rizikem a s garantovaným výnosem. Tyhle ty výkyvy, mimo jiné, se v podstatě, ne že by úplně kopírovali, ale dost korelují s výkyvy nebo s krizemi vědecké revoluce. No a v roce 1905 je ten systém je pokud zastavený, no a tím pádem končí vlastně výstavba železnic na našem území.
A když se na to podíváme z ekonomického hlediska, jak to dopadalo,
tak například, abychom jenom pro představu, jak vlastně ten systém vypadal, rakouský stát nakonec vymyslel systém založený na čtyřech pilířích, kdy poskytovali na přímý provozní subvence. Sám stát nakupoval akcie a obligace železnic jako vlastně přímou finanční pomoc. Garantoval minimální výnos investovaného kapitálu, ten byl typicky zafixovaný na 5,2%. A pak poskytoval takzvanou paušalizaci, to má od kilometru postavené tratě poskytoval nějakou roční subvenci. A suma sumárum v 75. roce, kdy vlastně toto všechno bylo vymyšleno, tak na území Čechomoravy existovalo 31 železničních společností, které byly sedmi různými variantami podporovány, subvencovány a dotovány. Není bez zajímavosti, že tam, kde akcionář byl nějaký Habsburg, tak vždycky ta dotace byla nejvyšší. No a když se to podívá, jak to dopadalo se státním rozpočtem, mně se nepodařilo to dohledat jako v těch číslech, tak aby to bylo srovnatelné úplně, ale v roce 68, než vlastně vznikl tenhle ten systém, tak RHA vyplácel 1 400 000 zlatých ročně na podporu různým železničním podniků. V roce 76 už to bylo přes 20 milionů. V roce 80 tyhle ty dotace tvořily 6% výdajů státního rozpočtu a v roce 1910 už více než čtvrtinu státního rozpočtu Rakouska.
Tak. No, takže to je taková otázka, jak stát, jak to dopadne, když stát neví, co by udělal. Tak. Další obrázek, který zapadá přímo do tohoto schématku, hned si to ukážeme zase na příkladu Rakouska, je armáda. Armáda jako specifická součást státu,
která zřejmě jako první zavětřila v železnicích jakési novum, které by bylo hodno vzít v potaz a skrze stát potom samozřejmě tlačila na celé to odvětví a upravovala si ho obrazu svém. Je docela srandovní, jak se jakoby otočilo to vnímání železnic armádou, což kromě toho, že je to srandovní, tak ono to má ale úplně fatální dopad na tvar a technické parametry železniční sítě. Což ale determinuje potom mimo jiné ekonomické vlastně výkony železnic na desetiletí dopředu. Proto o tom mluvím. Původní vlastně vize generální štábu byla taková, že armáda, že železnice vlastně budou jakýmisi přístupovými cestami pro nepřítele a že je potřeba teda znesnadnit ten pohyb po železnici. A první požadavek, který byl takto formulován, byl v Prusku, což není náhodou, protože Prusko bylo jednou z nejmilitantnějších velmocí na kontinentu evropsky. A tehdy vlastně tlačili na stát, aby stát uzákonil, že každá dráha, která spolu sousedí musí mít jiný rozchod, tak aby se nemohlo plynule jezdit po celé síti a aby nepřítel nemohl si snadno pronikat po tom dotýla. Podobně to vidělo Rakousko, jako rival Pruska. A dlouhou dobu, přesně až do roku 1866, kdy byl uzavřen Pražský mír, kdy si Prusko vynutilo stavbu železnic Rakouska na svoje území, tak stát nedovoloval stavbu žádných dráh, které by směřovaly do horských průsmíků, Jeseníky, Orlické hory, Jízerky a tak dál, a napojovali by se na Prusko, aby se neotevřela nepříteli ta cesta do Kyjeva. Tak. Další takový case, který dotvářují v mapce, zase se týká toho Rakouska a Pruska. A to už je přímo o tom, jak vlastně ta armáda nakonec ovlivňuje třeba tvar železniční sítě nebo stát. Se váží k tomu, jak armády samozřejmě velice rychle přehodnotili význam železnic, přestali se bát té invaze nepřítele a zaměřili se na invazi svoji vlasti. Dá se říct, že od v podstatě vynálezu na železnici bylo jejich masové stavby. Armáda dlouhou dobu vlastně používá železnici jako standardní součást výzbroje. Ať už v podobě uskupolejek na frontách, pro zásobování, nebo pro stavbu invazních dráh. Typicky jak třeba invazní dráhy byly slaveny v Egyptě, podél Nilu, do Sudánu, to bylo spojeno vlastně s dobýváním Sudánu, nebo jihoafrické železnice vlastně byly budovány v době burských válek, tak jak postupovala armáda, tak vlastně za ně se stavila železnice. Když se podíváme na naše území, tak první takový příklad najdeme v roce 1859, kdy se stavila tzv. Jihosebroněmecká spojovací dráha, která měla spojit Vídeň s Reichenbergem, s Libercem. A konkrétně se stavila větev z Pardubic do Liberce. No a tehdejší stát měl požadavek, aby ta dráha vedla oklikou přes pevnost Josefově u Jaroměře, tak aby ji mohla vojensky zásobovat. Tak to ukážeme ještě mapy a budeme se to způsobilo. Další zajímavost, která se s tím spojuje, je pruská stavba dráh v jižním Slezsku, které byly stavěny pro dopravu uhlí, ale Rakousku už od počátku byly podezřelé, protože uhelná dráha vypadá tak, že je jaksi technologicky přizpůsobena pro dopravu velkého objemu zboží, toho uhlí, pomalu, ale plynule. A ty dráhy, které stavilo Prusko, byly stavěny vyloženě jako invazní, byly to dráhy tzv. Prvního řádu, které byly schopny dopravit v krátkém čase obrovskou kapacitu velice rychle. Takhle se nastavily uhelné dráhy. No a taky v válce proti Rakousku tyhle dráhy Prusko využilo a vyhrálo. A Rakousko nakonec prosadilo v 1988 duplikaci na stavbu paralelní dráhy, jedné z hlavních, tak to ukážeme, tak, aby klíčová trať nevedla blízko pruských hranic, ale kousek vedle, no, aby nepřítel nemohl tu dráhu přerušit. Tak a tohle je obrázek toho, o čem jsem mluvil. Tady jsme v Moldavě, tady někde v Moldavě, Jeseníky, ten bílý flag je dnešní Prusko, ale jinak jsme v Rakousku, takže to tady je Rakousko, ten bylo to je Prusko. A z Berlína vlastně postupně byly postaveny tři takovéto hlavní tahy, které Prusko využívalo vlastně jako invazní dráhy pro nástup vojsk proti Rakousku. A ty dráhy jinak by neměly žádné opodstatnění, protože se tahalo uhlí a jenom velice málo, a mě se tahalo skoro dřív,
bude 85% německé spotřeby. Takže nebyli potřeba takhle stavit a hlavně takhle. Znáci vědí, že někde tady je ještě matka Sorna. Dodnes na prostě nádherí, kde se spouje pět kratí a to je prostě koukolíka na plená perlí. To je nesmyslná.
A to je to, čeho se Rakousko málo.
No. V Rakousku to pak dopadá takhle.
Tohle to, to oranžové, tady, to je ta trať Pardubice-Liberec. Kvůli vojákům vede tohleto okliko, protože tady je Josefov, aby obsloužila tu pevnost. A dodnes vlastně ta trať je provozována a spojuje teda Pardubice s Libercem tímhle příšerným obloukem, který je komerčně úplně nevyužitelný. No, další zajímavost potom je ta spojená s tou duplikací, s tou dostavbou. Když se přeneseme teda do roku 1866, tak bychom našli tu síť zhruba tak, jak vypadá ta červená, tady s tou oranžovou odbočkou. No a tady někde nahoře, tady jsou ty pruské dráhy, které využilo Prusko k invazi. No a velice snadno vlastně se dostali přes průsmyky, tady někde přerušili hlavní trať, tady vlastně tím pádem znemožnili, nebo vlastně obklíčili vojska část Praze, část ze zbytku monarchie. A vlastně tím průlomem a tím přerušením té hlavní trati znemožnili manévry rakouské armádě a nejen teda díky tomu Rakousko prohrálo. No a co bylo ještě horší, tak tahle ta trať vlastně byla soukromá, ta severní trať císaře Ferdinanda, tahle ta byla ta státní. No a
vojáci potom si vynutili stavbu těch modlých tratí, které by jinak nebyly, neměly žádný ekonomický efekt. Nejvíce to vidět na téhle té trati, že toto je z Brna do Přerova, já potom dál do Olomouce, která má relativně že nějaký ekonomický efekt, ale vojáci si vynutili vlastně odbočku v Kojetíně a stavbu téhleté paralelní tratě tak, aby byla dál vlastně tady od těch pruských hranic. Protože ta trať absolutně bez ekonomického významu. Je postavena jenom proto, aby vojsko mělo vlastně záložní dráhu. Podobně tahle ta trať, že ta duplikuje právě v tom rizikovém segmentu, že kde jaksi možný ten vojenský nástup z Klacka. A tohle to je odbočka do průsmyku Klichkovů, kterou si zase vynutil pražský mír v roce 1866 a Rakouska jako poražená země bylo povinno tuhle tu spojku postavit. No, dneska české dráhy tudy vypravují vlaky do Polska nákladní, které táhnou 4 dieselové lokomotivy a přes ten průsmyk, místo aby toho byli prostě tady přes Bohumín s jednou elektrickou. Cože? No. A podobně tady armáda vynutila tuhletu spojku, která duplikovala zase tuhle trať, protože Bavorsko a Sasko bylo spřátelenou zemí, jo, tak přes Šumavu by byla postavena mimořádně technicky náročná trať jenom proto, aby nemohla být zablokována spojka do přátelského Bavorska. No, takže takhle to třeba může dopadnout. No ale ne všechny země podléhaly tomuhle vojenskému tlaku. A když se podíváme do země, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Austrálie, tak tam zjistíme, že armáda o železnice nemá zájem. No nemá, protože to jsou námořní mocnosti, jo, tam to udávalo válečné loďstvo a železnice jaksi stály úplně mimo zájem státu. Neměla by nám uniknout pozornost ta poslední poznámka, že v 1917 ve Spojených státech, kde armáda najednou zjistila, že železnice potřebuje na domácí půdě a přes tradici vlastně liberálního podnikání ve Spojených státech, když bylo potřeba zásobovat vojska v Evropě a tahat spoustu materiálu ze západu Spojených států do východních přístavů, tak zavedla tuto regulaci a státní správu i na americké železnice. Mimo jiné, 1917 byl poměrně významným zlomem železniční historie Spojených států a za chvilku na něj taky narazíme. Tak. Čtvrtý obrázek. Železnice jako nástroj budování impérií. Impérie státní. To je krásná ukázka právě toho, jak železnice byly státem využity a jaký potenciál v nich stát viděl. Tohle to jsou ukázky zemí, které důležitě využili železnici jako nástroj politického sjednocení, úplně ekonomického a důležitě politického. Typická je Belgie, která vlastně řešila svoji samostatnost, svoje vymezení vůči Holandsku
A ta od počátku budovala železnice jako státní, tam jsou tam železnice v podstatě neexistovaly s výjimkou nějakých krátkých tratí, které byly bez tak znárodněny. A od začátku byly budovány jako radiální síť v Bruselu po celé zemi, jako vlastně nástroj prosazení státní moci. A ještě je s tím spojená ta zajímavost, že vlastně o stavbu těch železnic měl zájem holandský kapitál, protože Belgii kapitál chyběl. Na tomu tuplem Belgie jako stát bránila, aby se vymanila tomu politickému vlivu Holandska. O Prusku už jsem mluvil. Tam je zajímavé to, že v Prusku od počátku dráhy byly stavěny soukromými společnostmi, pouze s výjimkou té východní dráhy, právě té, která byla použita potom pro tu vojenskou invazi vůči Rakousku. Ale v momentě, kdy se začalo Německo sjednocovat, tak dráhy byly zase použity vlastně pro to politické sjednocení. V roce 1875 byly železnice znárodněny, byla vytvořena jednotná říšská dráha, která vlastně Německo spojila po dominanci původní pruské dráhy a po dominanci Berlínu. Úplně stejně v roce 1870 Itálie. Jakmile došlo ke sjednocení, byly znárodněny železnice a byly vlastně použity jakoby i politický nástroj. To viditelné prosazení té státní moci po celé zemi. Jako nástroj ekonomického sjednocení, dobře, slouží příklad kanadský, kde v zemi, kde jinak bylo tradiční, je soukromé podnikání, protože Kanada fungovala, ona funguje teda dodnes, ale nesmí se tomu říkat, jako vlastně kolonie, jako dominium britské, takže tam byl počátku jakoby ten železniční provoz soukromých rukou. Přesto byla postavena tzv. Intercolonial Railway, což byla východozápadní spojnice, výrazně konkurující jiné takové soukromé spojnici Canadian Pacific Railway, kterou stát dotoval svou 1,4 miliony dolarů ročně, v tom přepočtu to byla velikánská suma, a to udržoval v provozu právě proto, aby jakoby pozvedl a ekonomicky sjednotil ty jednotlivé provincie. Zase uvádím jako příklad, protože ještě několikrát na tyhle tratě narazíme. Tak. A co je zajímavé, tak když se podíváme do Spojených států, zjistíme, že tam železnice nepomáhaly budovat impérium, ale naopak, že železnice si vybudovaly impérium svoje vlastní. Což je zase determinující pro další vývoj a zase to jako pěkně ukazuje ten modelový vztah státu a železnice někde jinde. Když se podíváme do roku 1850, tak zjistíme, že železnice vytvořily do té doby naprosto nevídané podnikatelské prostředí. Tak velké firmy, kapitalizující tak obrovský majetek, dosud neexistovaly nikde. A to je v tom rozměru ekonomickém, tak v tom rozměru teritoriální. Železnice vlastně v té době poskytovali daleko víc, než vůbec mohli poskytnout jednotlivé státy, zaměstnávali daleko víc zaměstnanců, než vůbec mohl zaměstnávat stát, vypláceli dividendy svým akcionářům, což byl stále větší počet voličů a obyvatel disponovali obrovskou rozlohou půdy, k tomu se taky dostanu, to je další zajímavost. Stávali se vlastně podnikateli v realitách, pronajímali celé farmy, celé plantáže, budovali vlastně obrovské odvětví a tak jako dneska developeři zakládají satelity kolem měst, tak železnice zakládali svá vlastní města a své vlastní osady. A když se podíváme na státní rozpočet a srovnáme ho s kapitalizovaným majetkem drah, a když si uvědomíme, že v té době výnosnost toho kapitálu byla kolem 10%, je v tom prostě vidět ta obrovská moc železnic, která právě pro vývoj nakonec v Americe byla taky docela určující. Tak. A jsme zase u vztahu železnice aut. Tentokrát to je dějství, řekněme, v konec druhé poloviny 19. století. A můžeme se podívat, jak se daří železnicím a jak autu. Tady už narazíme skutečně na ten rozdíl na kontinentě evropském, nebo ani kontinentě, ono to platí jako Velkou Británii a v Severní Americe. V Evropě železnice začínají narážet na problém s půdou. Čím dál více železničních společností buď to končí svůj rozvoj, nebo vyloženě krachuje s tím, že není schopno vykupovat půdu, nebo pokud je vykoupí, tak není schopnost provozu splácet, splácet jakoby ten investovaný kapitál, tam utopený, tedy ty půjčky spojené, spojené s výkupem půdy. S tím vykupování půdy je spojeno to, že železnice vlastně investují obrovský kapitál do dopravní cesty a díky té obrovské investici ten kapitál tam zůstává zafixovaný. Takže pokud ta železniční společnost potom zjistí, že by bylo lepší změnit trasu, jezdit někudy jinudy, tak ono to není možné. Jo, ty transakční náklady jsou tak obrovské, že jednou postanou ten není možné opustit. A když opustit, tak navždy. Jo, tím ta železnice nebo ta společnost kalkuluje. A vedle toho se postupně probouzí ten stát a začíná budovat silnice. Protože se probouzí armáda, a armáda zjišťuje, že i ty silnice mají co si do sebe. Že ty železnice sice jsou schopné na obrovskou vzdálenost dopravit vojsko, ale nejsou taktické, nejsou operativní. No a navazuje se na tradici římských vojenských cest, na polonských vojenských cest a o to vlastně vzniká i koncept římských dálnic Hitlerových. No, výsledek je takový, že státy začínají postupně více a více investovat do dopravní cesty silniční a vlastně ponechávají jakoby ty železnice jakoby tomu, aby se nějakým způsobem s tou konkurencí vyrovnali. A když se podíváme do Severní Ameriky, no, tak tam je situace absolutně jiná. Je to je skutečně Eldorado železniční, kde železnice podnikají v prostorech, kde silnice v podstatě neexistují, kde ta železnice se stává jedinou vlastně dopravní spojnicí a kdy účelově vlastně na sebe strhává jakoukoliv ekonomickou činnost. Co víc, stavba železnice je spojena s tím, že stát nejenom, že nemusí vykupovat ta železnice pozemky, ale že stát ty pozemky daruje. A když se podíváme do úhrnu, tak zjistíme, že americký stát železničním společnostem daroval pozemky, které rozlohu převyšují rozlohu celého státu Texas. Já to byl vlastně soukromý majetek těch železničních společností a ty s ním hospodařili, ty s ním podnikali. A na těchto těch pozemcích vlastně zakládali městečka, farmy, tam vozili osadníky z Evropy, tam jim pronajímali ty farmy. Ti osadníci tam začínali podnikat a stali se vlastně rukojmím těch železnic. Jakmile co si vypěstovali, tak nebyla žádná jiná možnost odbytu, než to naložit do vagónu a odvést na východní pobřeží do města. A každá železnice vlastně stanovovala monopolní tarify a trápila ty svoje osadníky vždycky až na tu únosnou mez, aby jim tam vydrželi, ale aby vlastně ty zisky získali oni. Takže to byl vlastně zásadní rozdíl oproti situaci v Evropě a ve Spojených státech. A stát nebudoval ve Spojených státech ani v Kanadě vlastně žádnou konkurenční infrastrukturu. Nebudovali si žádné silnice. Tak. Další otázka, další obrázek, jak státy přicházejí na to, že není možné železnice nechat jen tak utržené z řetězu a začínají se učit železnice regulovat. Od dvou hezkých citátů, první ze Spojených států, z roku 1850, to byl nějaký zapomenutý senátor, který nebyl uplacený, nebo byl senátorem zastál, kde ještě železnice nebyla, nebo ho naštval nějaký železniční magnát. Druhý citát, klasicky z roku 70 z Velké Británie, který nerozděl toho amerického citátu, dobře vyjadřuje pocity, které začaly v Evropě stran železnic převládat. No a začíná se vlastně otevírat nová kapitola, a to jsou vlastně různé způsoby a modely regulace železniční dopravy. Nikoli ve Spojených státech, ale především pro Evropě. To jsou otázky toho, jak stát začal organizovat železnice. Zpravidla ty regulace byly založeny na tom, že stát buď to budoval státní železnice od počátku, nebo je prostě znárodněl. A pak vytvářel různé modely toho, jak na nich zajistit provoz. Typickou otázkou byl holandský model, poměrně zajímavý, kdy stát vlastně veškerou infrastrukturu a vlastně vybudoval jakýsi organizovaný duopol, který byl založený na tom, že vlastně licencoval vždycky dva dopravce, který umožnil přístup na každou destinaci. To znamená, po každé lince vždycky jezdili dva dopravci, kteří si vzájemně jakoby konkurovali, pokud se samozřejmě vnitřně nedohodli. Jiný postup zvolila Francie, což byl vlastně taky typický přístup, kdy Francie vlastnila dostala dopravní cestu, vytvářela vlastně lokální monopoly, kdy vždycky určitou destinaci pronajala určitému soukromému dopravci. Tyhle čtyři body v sérii ukazují vývoj ve Spojených státech. Je to zase determinující pro další vývoj železnic. A ukazuje jakoby tu marnou snahu států dosáhnout nějaké smysluplné regulace železničního podnikání. První takový milník z roku 1887 by vznikla tzv. Interstate Commerce Commission, což měla být jakýsi vlastně parlamentní výbor, který měl začít kontrolovat tarify a bojovat proti železničním kartelům. Naprosto bezvýsledně. Jedním z důvodů bylo to, že platil zákaz, aby v této komisi zasedal kdokoliv spojený s železnicemi, jenomže všichni odborníci a všichni, kdo měli nějakou moc politickou nebo ekonomickou, tak zasedali ve správních nebo dozorčích radách železnic. Takže tam zůstalo pár lidí z jakékoliv zkušenosti. A především železnice měly natolik obšlápnuté, jak vlastně orgány municipalit, tak jednotlivých států, tak i senátů. Vlastně ta komise byla naprosto bezbranná, naprosto, železnice naprosto ignorovaly jakýkoliv jejich úřad. My bavíme se o železnici, kde již v čele seděli lidi typu Rockefellera, Morgana, Harrimana, Vanderbilta a tak dále. Když se podíváme dál, tak zjistíme, že v roce 1912 se iniciativy ujímají ani ne tak jakoby Unie jako celek, ale především jednotlivé státy, že se snaží železnice regulovat systémem nějakých státních pravidel. Čímž do toho vnáší spíš zmatek, než že by vytvářeli nějakou smysluplnou regulační síť. U té regulace šlo především o kartely, o rozbití kartelů a o tarify. No a tady je to datum 1917, co tady bychom se měli pamatovat, kdy nastupuje jakoby ta státní regulace amerických železnic. Do té doby naprosto nemyslitelná, protože zásah států do tak evropského biznisu ve Spojených státech byl naprosto nemyslitelný. Kdy jakoby ve státním zájmu je prosadit jakousi regulaci a koordinaci provozu a tarifu. A železnice tohoto obrovsky využili a když už jednou byla tato regulace prosazena, tak oni si podrželi a podrželi si ve svůj prospěch. A dosáhli toho, že na základě vlastně této regulace, když v roce 1920 byl plně obnoven, jakoby byla plně obnovena privátní kontrola železnic, tak dosáhli toho, že stát začal garantovat minimální výnos železničních akcí na úrovni 5,5% a že byly stanoveny minimální tarify. To byl obrovský pokrok pro železnice, které garantovaly železnici nebo železniční společnostem určité minimální výnosy. A železnice si uvědomily, že tohle bylo takové Pyrrhovo vítězství, byla to vlastně smyčka, na které nakonec stát je samotán. A ještě jedna taková otázka, zase z domácího prostředí, z Rakouska. Jak stát ve snaze co si regulovat a čeho si dosáhnout, nakonec dosáhl pravého opaku, než chtěl. To je otázka právě toho, jakým stát poskytoval různé výhody a různá privilegia. Rakouská politika státní, vůči železnici, od počátku byla založena v tom soukromém období na poskytování tzv. Výhradních privilegií, které vždycky byly založeny na tom, že určitá společnost dostala právo provozovat dopravu z místa A do místa B a žádná jiná společnost nesměla tyhle ty místa spojit po stejné lince. To třeba v těch Spojených státech neexistovalo. Tam se nasekali klidně 3-4 paralelní trati, které spojily nějaké města, jedna z nich přežila, jedna z nich nepřežila, kdy se domluvili, nakonec se desátá koupila, tam to bylo jedno. Ne tak v kontinentální Evropě. No a my se vypadalo takový, že například, když, a já už to ukážu mamce, když určitá železniční společnost chtěla nějakou takovou trať vybudovat, tak musela budovat naprosto nesmyslnou okliku, která dneska vlastně trčí v železniční síti jako úplně zbytečná trať. To, co je namalováno tou tenkou červenou čarou, tohle, tak to jsou trati takzvané štek, čili Stahlzenzemann, kde došel, soukromé, velice dravé a silné železniční společnosti, která měla jižní část větve,
Podle se ta privatizace v 95. roce. No, měla tratě z Vídně směrem nahoře, do Budapešti, a jižní větev přes Auské Prusní Vítna se pak větrovala až do Testu. A potom má severní větev, která začínala v Brně a Olomouci a přes Prahu vedla do Saska, a na ně se tam větvily další tratě. Ona potřebovala tyhle ty větve spojit. No, ale mezi nimi stála soukromá severní tráva císaře Ferdinanda, což je tam Mokra. A ta měla výhradní privilegium na tuhletu trát. A takže ona samozřejmě tu štek nepustila. Ona dělala si právo na to vést svou tady vlastně těmi jihomoravskými úvaly tady, které po velice výhodné dopravní cestě které na Brno. No a nakonec po velikých politických vyjednáváních dostala povolení na štek vybudovat tohle trať. Je ta vede tady cestu po Halkatinu pod Brnem. Provozně naprosto nevýhodná, protože s velikým převýšením. Technicky bylo velice náročná, tráva je postavit tady někde v Hančický vyjadu, kde je litý a ty průměry poběžnou do Dalostic. No ale nemá jinou možnost, než vlastně ty se vybudovat. No a dneska tady vlastně pod Brnem točí ta tráva, tak končí někde v poli u Hevlína a zrušovan se dál pak podle Dunoru. A podobně Vídně tady vede Cancol dola, naprosto zbytečný.
Pro mě překladu bychom asi našli věci. Tak.
Další zajímavá otázka je to, jak bez ohledu na to, jaká dopravní politika v nějaké zemi byla zvolena, jak vlastně jakýsi protekcionismus vnitřní se nakonec přelíval do toho skutečného protekcionismu, tak jak ho známe v moderní pojetí, a jak vlastně jednotlivé státy se začaly ochraňovat svoje podniky v uvozovkách takzvaně, a vlastně přibyly konkurenci i v tom mezinárodním měřítku. Hezká ukázka je ta už jednou zmiňovaná Canadian Pacific Railway, což byla mimo jiné první v podstatě globální intermodální firma, která kromě toho, že měla tu trans americkou železnici, tak vlastně i několik parníků na Atlantiku i na Pacifiku. No a časem zavedla vlastně spojení Evropy s Japonskem a s jihovýchodní Asií nikoli tradiční cestou kolem Afriky a přes Indický oceán, ale přes Atlantik, transitem přes Severní Ameriku a potom přes Pacifik. No takhle, no, to je otázka. No, to je tradiční cesta z Evropy do Japonska, to červený, to je právě Canadian Pacific. Bylo to o několik dní rychlejší a bylo to ekonomicky zajímavé i s tou překládkou, takže velice úspěšná firma. No a netrvalo dlouho a Německo začalo subvencovat své soukromé paroplavební společnosti, které začaly mimo jiné téhleté lince konkurovat. Velká Británie jako reakce vlastně na tuhletu německou subvenci začala poskytovat subvence i svým paroplavebním společnostem výměnou za závazek, že své parníky v době války poskytnou rádu pro dopravu vojsk. No a Kanada jako dominium s podporou Velké Británie, že jako mateřské země, nakonec začala vlastně subvencovat tuto jinak mimořádně komerčně úspěšnou Canadian Pacific Railway, a to tím, že jí poskytla poštovní monopol do Hongkong a jednorázovou roční dotaci jakoby provozní, tak aby vyrovnala vlastně ty dotace v německých a francouzských regionů. No a když potom přišla velká železniční krize, severoamerická, polovině 90. let, tak mimo jiné teda ta CPR, Canadian Pacific, díky těm dotacím, jakoby té státní podpoře přežila, zatímco 150 severoamerických železnic, které tyhle ty podpory neměly, tak zkrachovaly. No, takže i takhle stát by třeba vynuceně, díky tomu protekcionismu vlastně zasáhl třeba do osudu některých železničních společností. Tak, asi je na místě se zeptat, proč stát se choval k železnicím tak nebo onak. No a odpověď může být mimo jiné i taková, že hold stát to jsou především lidi, to jsou úředníci a každý úředník si rád přilepší. A to, na čím se pohoršovala ta ovna Viktorie a na čím se pohoršujeme i dneska, korupce byla všude přítomná. Ona se asi velice pěkně zdokumentovala a nakonec té železniční síti je to i dnes zapsáno. Z našich krajů pěkný příklad je vůbec první železnice na našem území na dostojení severní krále císaře Ferdinanda, která vznikla mimo jiné díky tomu, že kancléř Metternich se velice zasazoval o stavbu této tráve a vycházel vstříc Rothschildovi. No a Rothschild osobními nenadatnými půjčkami podporoval rodinné hospodářství kancléře Metternicha. Další hezký příklad je, jak už jsem zmiňoval, privatizace v roce 1855. Privatizace sebou vždycky nese zřejmě určitá rizika pro úředníky. A přinesla je i v Rakousku, někdy už v době prodeje, celý ten prodej byl velice kritizovaný, protože ta privatizace proběhla za necelou polovinu podle té účetní hodnoty železnic, a přestože ty železnice byly výnosné. A úplně jako mimo tu vyjednanou cenu spolu s železnicemi v podstatě přešly do privátních rukou všechny související majetky. A to jako bylo kritizováno a byly v tom hledány pevné síly produkce. Ale výsledkem potom byla parlamentní komise, je typická, jak to máme v našich místních šířech. A velice zajímavý a důležitý základ státních úředníků vlastně působit v orgánech železničních společností. No, podobně to najdeme všude, tady je ukázka ze Spojených států, jak třeba taková společnost Santa Fe Road, což byla poměrně významná železniční společnost, ročně přispívala i několika násobkem standardního ročního příjmu různým legislativcům, teprátním senátorům, členům městských rad a tak dále, za to, že jsou ochotni jednou nebo dvakrát za rok se sejít do dozorčí radě a tak dále. Typické jsou z dobových zpráv potom popisy toho, jak senátor jede na zasedání dozorčí rady s salonním vozem s celou rodinou přes půl Spojených států a týden na tom hlasuje proti regulaci železničního provozu ve Spojených státech. A podobně tam z Kanady, že taková ukázka, když se čte nějaká historie třeba z nejvyššího soudu, tak více jak ve třetiny z toho zaujímají případy korupce legislativců ze strany železnic. No a tady je typický důsledek, který jako bychom obsali ze strany nejvyššího kontrolního úřadu, pokud jde o stavbu českých dálnic, když byla provedena jakási analýza. Jo, což je mimo to vlastně, nad čím se porušovala také Alona Viktorie, jak v té Austrálii se staví drahé železnice neefektivně. No takhle, když se v Austrálii jedna míle za 25 000 liber, co v Kanadě za 10 a ve Spojených státech za 7,5. Proč? No, protože tady to stavil stát a tady to stavili ty soukromé společnosti. Jo, tady si ty náklady pohlídali a to, co ušetřili, tak nacpali v populaci státním úředníku, že jim povolili postavit tu ono a tam něco jiného. Tak, no a jsme před poslední kapitolky a zase se vracíme k tomu tématu železnic, konference železnic a aut. No, posunuli jsme se do 20. století. No, posunuli jsme se v tom institucionálním uspořádání naprosto fatálně klíčili. Když se podíváme do Spojených států, jak jsem říkal, v roce 1920 by skončil jakoby ten letitý boj státu a železnic, velkým vítězstvím železnic, prosazením minimálních tarifů, garancí výnosů a vlastně vyvázáním z antitrustového zákona. No tak v roce 1930 zjistíme, že stát vlastně si našel velice účinnou zbraň proti železnicím a totiž podporu konkurence. Naprosto cílenou, účelovou výstavbu automobilové sítě, nebo sítě silnic. A železnice vlastně se dostaly do situace, kdy na jednu stranu stát podporoval auta a na druhou stranu vlastně dával těm železnicím to minutě doslova vyžrat hořké plody předchozího vítězství. A situace nakonec dopadala tak, že železnice z trhu v podstatě podporovaly výstavbu silnic a dokonce se staly přímo jejich propagátory. A to z toho důvodu, že když byla někde postavena silnice, tak se vlastně zvýšil jakoby akční rádius aut, které mohly přivážet na železniční stanice dodatečnou tonáž nebo lidi. A zvyšovalo to výkony a tím pádem výnosy těch železnic. No ale jak šel čas a jak rostl vnitrový to automobilový průmysl, tak nakonec železnice zjistili, že téměř polovinu veškeré jejich přepravy tvoří komponenty spojené s výstavbou silnic nebo se zásobováním automobilového průmyslu. A tak jak rostl automobilový průmysl, tak klesala poptávka po železniční přepravě. Nejprve osob a potom i nákladu. No a když se železnice začaly obracet na stát, to znamená na tu Interstate Commerce Commission, teď tam na železnice regulovat, snažili se vyjednat nějakou pomoc, no tak stát byl velice tvrdý a řekl, tak vybojovali jste si minimální tarify, tady je máte, nesmíte je podkročit. To znamená, auta nabízeli levnější přepravu než železnice, ale železnice díky ten minimálním tarifům nemohli jít dolů. A vybojovali jste si záruku minimálního výnosu, ale za jakoby příslib zachování provozu na stávajících tratích, to znamená, nesmíte přerušit provoz na síti. Takže železnice vlastně se staly zajatcem svých vlastních výhod a byly nuceny státem provozovat dopravy na státových destinacích a držet minimální tarif nesměli vlastně dolů. Zatímco automobilová doprava regulována nebyla. A to bylo vlastně definitivní vítězství aut nad železnici ve Spojených státech. No a když se podíváme do Evropy, v tuto dobu, tak tam myslím něco úplně jiného. Tady jsme najednou v situaci, kdy až na nějaké výjimky v podstatě všechny železnice jsou státní nebo státem přímo kontrolované. Přes stát sice rozvíjí silniční síť, buduje ji, ale pokud by měla konkurovat železnici, no tak to nedopustí. Najednou se ty svoje železnice hýčká, udržuje v provozu, řídí jejich dopravu a v lepším případě koordinuje rozvoj železniční a silniční dopravy a v lepším případě vlastně preferuje železnice. Tak. A poslední taková poznámka o tom, jak vlastně v počátku 20. století se začíná stírat rozdíl mezi tím, co je teda státní železnice a co je vlastně ještě soukromá železnice, protože ty systémy různých podpor a regulací i v tom liberálním světě, jak se tady ukazuje třeba například u té Kanady, prostoupily to soukromé podnikání tak, že skutečně je velice obtížné vyseparovat, co teda vlastně tam je soukromého, co je tam státního. Tohle to je otázka jednoho případu řešeného v Kanadě v předvečer první světové války, kdy ta už dříve zmíněná státní Intercolonial Railway byla dotovaná, byla státová, bylo jí vyčítáno, že je efektivně, že potřebuje zprivatizovat. A jako vzor byla dávána právě zase už ta zmíněná Canadian Pacific. No ale když se na to podíváme, co se tam dělo, tak zjistíme, že Canadian Pacific sice byla soukromá, byla zisková, ale za cenu obrovských dotací, jak od státu, tak od jednotlivých obcí a těch místních celků, že zdarma dostala různé pozemky a tak dále, že podobně na tom byly vlastně ostatní klíčové dráhy v Kanadě, soukromé, které stát vlastně podporoval a pomáhal jim přežít. Takže ono, jakoby tady to, ten počátek 20. století byl takovým bodem, kdy železnice buď to spadly do náruče státu, ten stát si z jakýchsi důvodů vyčkal, anebo je stát nechal lidé padnout, tak jako třeba ve Spojených státech, a tvrdě si je nevyčkal. Tak. No a tak jak to zhrnout, jak to nějak uzavřít a o čem je možné diskutovat. Tak první takový poznatek, tady z toho se dá si říct, že skutečně se významně vymezuje ten postoj Evropy a Spojených států, zejména teda kontinentální Evropy. Ta Velká Británie je v podstatě země, která nejprve spíš se chová jako Severní Amerika, ale nakonec vlastně spadne do toho modelu evropského. Další takový poznatek by se dá říct, že stát jako takový v podstatě s železnicemi původně nechtěl mít nic společného nikde. Neznal, nechápal, neuměl. Předpokládal, že to bude jakési soukromé podnikání, ale velice rychle se začal do toho železničního biznesu zaplétat a to tak, že nakonec ani nemohl nebo nechtěl z něho vycelovat a tím pádem vlastně byl jakoby do toho železničního dění, když nenatrvalo, tak na velice dlouhou dobu vtažen.
Když se podíváme do Ameriky, jak ten vývoj vypadá z hlediska intermodální konkurence, tam je úplně jasně vidět, jak stát od počátku vlastně železnice podporoval. To byla politika budování transkontinentálních drah, jakým stát věnoval obrovské rozlohy pozemků, jakým nechal naprostou volnost v podnikání. A nakonec se sám zděsil toho, jak železnice vlastně přehostly politickou moc státu, začal s nimi bojovat, snažil se regulovat, nepodařilo se mu to, a tak začal podporovat jejich konkurenta a tím pádem dostal železnice na kolena. Když se podíváme na železniční síť Spojených států, tak teď nemám přesné číslo, ale v podstatě, když srovnáme kilometr až největšího boomu a současný stav, tak nejsme ani na 30%. A to, že se prostě zkrachovali, zmizeli, ale to, co přežilo, tak efektivně funguje. Když se podíváme do Evropy, no tak vidíme, že stát zpočátku se na té železnice moc netvářil, ale potom velice rychle pochopil, že má smysl buď to si ochočit, nebo jim pomáhat, nebo jim přímo vlastnit. No a tak to taky dopadlo. Stát vlastně železnice vlastnil nebo kontroloval, ochraňoval je, no a tím pádem ty železnice přežily v podstatě v vozovkách nezměněné podobě. Když se podíváme na kilometráž českých železnic, tak z doby největšího rozmachu do dneška zmizelo ani na 10% trati. No, když jsme to tak zhrnuli teda jakoby historicky, tak v podstatě tam, kde stát železnici konzervoval v té podobě z 19. století, kdy to začal ochraňovat, tak když zestátnil, no tak jsou ty země, kde dneska je s železnicemi problém, kde jsou neefektivně a nekonkurenceschopné. Tam, kde se ten stát tím železnicím choval macešky, jako ve Spojených státech, kde se mu nepodařilo regulovat, ale taky nechránil, nechal je padnout, tak to, co zůstalo, tak vlastně zůstalo jako konkurenceschopný podnik a jak se tam funguje. A pokud by dneska měla revitalizace železnic jít tou cestou obnovy soukromého podnikání, no tak ekonomické efektivity asi není možné dosáhnout bez toho, aby proběhla jakási opožděná evoluce, to znamená, aby proběhla jakási selekce těch tratí, které fungovat efektivně mohou a které už ne. A celé to můžeme uzavřít opět citátem regulatory z roku 1908, který poměrně dobře vystihuje ten rozdíl mezi evropským, kontinentálním a americkým přístupem k železnici. No a tím bych to teda uzavřel i já, tak nějaký, jako spousta takových článků a podrobností je na našich webových stránkách. Takže se Zdenkem k tomu tématu provozujeme.